ก็อยู่ที่จิตใจนะถ้าจิตใจของเรานี่มีธรรมะนะจิตใจของเรามีธรรมะในใจแล้วก็เรียกว่ามีปัญญาเราก็จะแก้ไขความรู้สึกที่ใจของเราได้เพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะพระบาลีก็ตรัสว่าในเรื่องของใจเป็นสำคัญมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจนี้ถึงก่อนใจเป็นตัวประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจเราจะสร้างความดีก็อยู่ที่ใจของเราได้ดำริในการสร้างความดีก็สำเร็จที่ใจการจะสร้างกรรมที่ไม่ดีก็ใจดวงนี้เหมือนกันมันสร้างกรรมไม่ดีก็สำเร็จแล้วด้วยใจแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะพัฒนาใจดวงนี้ให้มันดีขึ้นโดยการฝึกสมาธิสมาธินี้แปลว่าความตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นสมาธิที่เรามีอยู่ทุกวันก็เป็นสมาธิที่เราทำกิจการงานน้อยใหญ่ได้สำเร็จมีความตั้งใจมั่นในการงานนั้นๆสมาธิในการภาวนาก็เป็นสมาธิที่มีความตั้งใจมั่นมากกว่าปกติธรรมดาถ้าจิตของเรามันมั่นมันนิ่งเราก็จะมองเห็นความรู้สึกนึกคิดหรือสามารถที่จะแยกความรู้สึกนึกคิดนั้นออกไปจากใจได้คือใจนี้เป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างหนึ่งจะมองเห็นถึงอารมณ์ที่เข้ามาจะแยกกันได้โดยความตั้งใจมั่นหรือความสงบนะของจิตใจเราจึงต้องพยายามมาฝึกหัดใจดวงนี้ให้มีความสงบเพราะปกติใจนี่มีอารมณ์อยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะหรือเมื่อเราไปอยู่เงียบๆคนเดียวไม่มีอารมณ์ภายนอกก็มีสัญญาอารมณ์คือความคิดเกิดขึ้นมาอีกนึกว่าเป็นธรรมารมณ์นะเกิดขึ้นมาโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมอารมณ์เมื่อเข้าไปสู่ใจแล้วใจเป็นผู้รับหน้าที่รับรู้และใจนี่เองเมื่อมีความหลงมีความตั้งมั่นน้อยก็จะวิ่งไปกับอารมณ์จะวิ่งไปกับอารมณ์เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายปรุงแต่งเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความหงุดหงิดใจหรือเกิดความลังเลสงสัยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ธรรมนิวรณ์นี้ก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลที่อยู่ในจิตใจเราเสมอละมีกามฉันทะพยาบาทถินมิทะอุทจักกุกจักวิจิกิจฉาเป็นต้นนิวรณ์ธรรมนี้มาครอบงำจิตใจแล้วจิตใจของเราก็ไม่สงบ จิตใจของเรามันก็วุ่นวายมันปกติใจเนี่ยจะมีความผ่องใสอยู่แต่นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยก็ไม่ได้ครอบงำจิตใจตลอดเวลาหรอกแต่ว่าครอบงำอยู่เสมอเสมอเราจึงต้องมาฝึกสมาธิโดยที่พระพุทธเจ้าก็สอนเป็นหลักว่าอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นต้นหรือกำหนดว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นอารมณ์เมื่อจิตของเราเนี่ยมีอารมณ์ที่ว่าเป็นกรรมฐานจะไม่ได้นึกคิดไปในอารมณ์ภายนอกจะสงบเราต้องทำความเชื่อมั่นเราทำความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติภาวนาของเราเพราะเป็นธรรมดาว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเราต้องการปัญญาเพราะรู้ว่าถ้าเรามีปัญญาและจิตเรามีปัญญาก็จะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ถ้าจิตจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิความตั้งใจมั่นสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีศีลมีความสำรวมระวังเราต้องการที่จะเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารคือประหารกิเลสได้หมดแต่จิตของเรามันไม่ตั้งมั่นมันวิ่งไปกับอารมณ์เสมอครูบาอาจารย์ก็จึงสอนกรรมฐานในเบื้องต้นว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนให้เรามีสติถ้าเราไปศึกษาอ่านในสติปัฏฐานสูตรข้อว่าด้วยกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือกายเนื้อกายยาก็คือกายบวกคำว่าวิปัสสนาเข้าไปก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการที่เอาสติมารู้เกี่ยวกับเรื่องของกายนี้เป็นอารมณ์แล้วที่บอกวิปัสสนานั้นก็คือการที่เราจะกำหนดให้เห็นความเกิดดับของกายซึ่งมีลักษณะเกิดดับอยู่แล้วเมื่อเรายืนเราเดินรูปที่ยืนก็ดับเมื่อเราเดินเรามานั่งรูปที่เดินก็ดับไปเมื่อเรานั่งเรามานอนรูปที่นั่งก็ดับไปเมื่อเรามานอนแล้วเราไปเดินขึ้นลุกขึ้นมารูปนี้ก็ดับไปเรื่อยๆคือเอาสติมาอยู่กับเรื่องของกายการเคลื่อนไหวไปมาหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนการดื่มทำพูดการนิ่งการเหยียดแขนคู่แขนรับประทานอาหารก็การตักอาหารไปใส่ในปากการเคี้ยวการกลืนเราก็มีสติเมื่อเรามีสติมาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกายตอนนี้เราจะไม่คิดไปในเรื่องอื่นนะสติเรามาอยู่เรื่องของกายแล้วจิตของเรามันก็สงบขึ้นมาได้นะจิตของเราสงบขึ้นมาได้บางครั้งเมื่อจิตของเรามันนิ่งเราเห็นกายมันเคลื่อนไหวเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อเรานิ่งมากไปอีกก็จะรู้ขึ้นว่าโอ้นี่มันสักแต่ว่ากายนะไม่ใช่ตัวเราเลยนะเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกสงบอยู่ที่จิตแล้วจะมองจะเห็นอย่างนี้ตอนนี้ที่เรายังไม่เห็นนั้นเพราะจิตนี่มันไม่สงบพอมันรับรู้อารมณ์มาก็นึกคิดปรุงแต่ง ไปอยู่เงียบๆในป่าในเขาหรืออยู่ในสถานที่เงียบสงัดก็เกิดสัญญาอารมณ์ธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาอีกทำให้ใจของเรามันก็วุ่นวายไปไม่สงบคราวนี้เมื่อเราเนี่ยมาฝึกจิตทำให้จิตของเรานิ่งสงบอย่างนี้ก็จะมองเห็นกายนี้ชัดว่ากายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่นะสักแต่ว่ากายตรงนี้ต้องพิจารณาเด็กคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นกายที่เราเรียกหรือเราสมมุติไม่ใช่สัตว์หรือไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นเราหรือไม่เป็นเขาเขาเป็นธรรมชาติที่เขายังเคลื่อนไหวไปมาได้เขาก็เป็นอย่างนั้นจิตก็จะมีความรู้ที่ซึ้งจิตนิ่งซึ้งใจขึ้นมาเรียกว่าภาวนามยะปัญญารู้ขึ้นเห็นขึ้นมาว่าสมาธิของเรามันตั้งมั่นพอก็เกิดปัญญาจิตของเราก็หลุดพ้นจากอุปาทานความยึดถือได้ชั่วคราวเป็นตทังคอวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวอันนี้เป็นสัมมาสมาธิคือจิตสมาธิที่ตั้งมั่นเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมาพิจารณาแล้วเกิดปัญญาเห็นความเกิดดับสมัยที่ธรรมาไปศึกษาที่วัดหนองป่าพงหลวงพ่อชาท่านเทศว่าอารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเรามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ของใจใจเราจะเกิดปัญญาในเบื้องต้นเรากำหนดสติการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติที่ถ้าเรากำหนดสติอย่างเดียวอย่างนี้บางครั้งจิตของเรามันยังวุ่นวายเราก็ใช้คำบริกรรมภาวนากำกับที่มาพุทโธเมื่อเรานั่งลงไปก็ทำความรู้สึกตัวว่าพุทโธเรารู้ว่าเรานั่งเรายืนเราเดินนั่งนอนดื่มทำพูดเกินไหวไปมาเหยียดแขนคู่แขนการดื่มการรับประทานอาหารก็นึกถึงคำว่าพุทโธคือรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่กำกับใจของเราไปอีกขั้นหนึ่งจนจิตใจของเราก็สงบนิ่งอยู่กับคำบริกรรมหรือสติที่กำหนดรู้ในเรื่องของกายเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอบางครั้งจิตรวมนิ่งสงบขึ้นมาจึงเห็นมาสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เกี่ยวกับอริยบทบัพพะของกายแล้วก็กายก็นี่เองอันเป็นที่ตั้งของสติเมื่อเรามาพิจารณากายก้อนนี้น่ะให้เห็นว่ามันเป็นธาตุแยกออกมาเป็นธาตุเหมือนเขาชำแหละเหมือนเขาชำแหละวัวหรือโคนั่นแหละเอากระดูกเอาเนื้อไปกองไว้กองหนึ่งเอาเกี่ยวกับน้ำเลือดเอามาไว้อีกกองหนึ่งธาตุลมกองหนึ่งธาตุไฟกองหนึ่งเราก็พิจารณากายก้อนนี้เป็นแบบนั้นเห็นว่าเป็นธาตุทั้งสี่ที่แยกออกมาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในลักษณะที่มันมีความแข็งธาตุที่แข็งก็เรียกว่าธาตุเป็นธาตุดินลักษณะที่มันมีความอ่อนอาบได้ก็เราเป็นธาตุน้ำความร้อนเป็นธาตุไฟ ว่าเป็นดินน้ำไฟลมนั่นเองเราก็มาพิจารณาดูธาตุทั้งสี่เนี่ยเห็นกายนี้เป็นธาตุอย่างนี้รวมประชุมกันขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อเรากระจายธาตุนี้ออกไปแล้วหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เราจะเห็นว่าเป็นสักแต่ว่ากายเมื่อเห็นสักแต่ว่ากายก็คือเราเห็นว่ากายก้อนนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงหรือเห็นตนเห็นตนที่เราสมมติอยู่หรือว่าตัวเราเนี่ยว่าตัวเรานี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตนตัวนี้ว่ามันไม่ใช่ตนแล้วเห็นตนที่แรกเป็นตนสมมติเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนั่นก็คือเห็นสิ่งที่เราเคยยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเรานี้ปัจจุบันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าคนนี้เป็นคนที่เห็นตนแล้วเพราะเมื่อก่อนนั้นมีแต่ตนแล้วก็หลงในตนว่าเป็นตัวตนจริงๆเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เสมอในจิตใจเป็นนิวรณ์ธรรมก้มลมใจของเราอยู่เสมอมาไม่ได้ว่างเว้นล่ะเมื่อเรามาปฏิบัติตามที่หลวงปู่ชาท่านแนะนำเนี่ยคือความมีสตินักษาใจนักษาใจไว้เมื่อใจของเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรใจมีความยินดีหรือใจมีความยินร้ายก็มีสติรู้ไว้เมื่อรู้แล้วก็ควบคุมกายวาจาของเราไว้อยู่ในศีลบางครั้งกิเลสเกิดขึ้นมาเราไม่อยากให้กิเลสมีเลยอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ผิดเพราะธรรมชาติกิเลสมันยังมีอยู่ก็ให้รู้ไว้ตนเองกำหนดรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะละไปแต่อย่าละด้วยตัณหาคืออยากให้มันหมดไปหรือไม่อยากให้มีความเกิดอีกไม่ได้หรือเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาอยากให้ทุกข์มันหมดไปก็ไม่ถูกต้องต้องกำหนดรู้ไว้มีความอดทนพยายามมีความเพียรละอกุศลในจิตที่เกิดขึ้นพยายามละอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดเมื่อเราทำเช่นนี้ก็เรียกว่าเรามีสติมีปัญญาที่จะพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นนั่นเราก็ต้องมีความเพียรที่จะรักษาเอาไว้ไม่ท้อถอยฝึกหัดปฏิบัติมีสติอยู่ในกายก้อนนี้แหละหรือจะพิจารณากายก้อนนี้น่ะมีเกสาโรมานขาทันตาตาโจนี่มีอาการ32พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้น่ะที่ว่าเป็นเรานี่ประกอบด้วยอาการ32รวมตัวกันเข้ามาแล้วไม่มีอะไรที่ในกายนี้ที่เป็นความงามมองถึงความไม่งามสติของเราก็สงบขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดสรุปลงท้ายก็เหมือนกันว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนื้อจะกำหนดเป็นอสุภกรรมฐาน10ประการตั้งแต่ว่าเมื่อคนเราตายแล้วเป็นอย่างไรสังขารร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปทีละอย่างทีละส่วนตั้งแต่ว่าขึ้นสีเขียวขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเบือดน้ำเหลืองไหลจนกระดูกมันเลี่ยนล่าออกไปเป็นอาหารของหมู่สัตว์ทั้งหลายนั่นมันก็สลายลงไปเป็นดินหาตัวหาตนไม่ได้ จิตนิ่งสงบแล้วก็มีความรู้ว่ามันเป็นสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ในเรื่องการมีสติอยู่ที่กายเนื้อจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบนิ่งเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่หายใจออกก็ดับไปชีวิตเรานี้เป็นอยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นหายใจเข้าแล้วเมื่อไม่ออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่เข้าก็ตายร่างกายเป็นอยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจนี่ต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วทำไมเราจะคิดว่าเราจะไม่ตายเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้มันก็ต้องตายอย่างนี้นะมันจะหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนไม่มีจิตของเราก็จะรู้ขึ้นมาสามารถละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทพหานได้ถึงจะละไม่ขาดทั้งหมดก็ละได้ชั่วคราวแต่เมื่อเราละได้บ่อยๆสมาธิก็จะตั้งมั่นได้ดีขึ้นปัญญาก็มีมากขึ้นการปฏิบัติของเรามันก็ดีขึ้นมาการสำรวมระวังในกายวาจาก็ดีขึ้นแล้วต่อมาเราทำความเพียรต่อเนื่องไปอีกศรัทธาที่เราเคยเชื่อเราเคยได้อ่านได้ยินได้ฟังเราก็มีศรัทธาอยู่ระดับหนึ่งต่อมาเราก็จะมีความเพียรพยายามมากขึ้นจิตใจของเรานั้นจะมีกำลังที่จะปฏิบัติที่จะมีสติพอเห็นผลในการปฏิบัติว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกอันเป็นวัตถุสิ่งของในโลกนี้ที่ทุกๆคนทุกๆจิตปรารถนากันนั้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสมมติตกอยู่ในสภาพของตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราเองก็จะต้องตายแล้วเราจะเอาในโลกนี้ไปได้อย่างไรมาเป็นตัวของเราเนื้อของของเราเห็นว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นสารที่แท้จริงนะเราจะหาสิ่งที่แท้จริงในใจของเรานี้ดีกว่าความศรัทธาความมุ่งมั่นนั้นก็จะตรงดิ่งไปเพื่อนที่ผ่านไม่คล่องแวะไปที่ไหนปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาได้เป็นอย่างดีเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้บางครั้งสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดจิตใจของเรามันก็วุ่นวายเหมือนคนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนปิติใจสุขใจก็ไม่มีอารมณ์ที่เข้ามาก็เกิดความโลภความโกรธความหลงได้เต็มที่เหมือนกันก็ต้องพากันอดกั้นอดใจเอาไว้ซะก่อนมีขันติพิจารณาแล้วก็เพียรพยายามปฏิบัติไปอีกจนจิตใจของเรามันรวมได้ขึ้นมาอาจจะมีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาได้เห็นชัดว่ากายก้อนนี้มันสักแต่ว่ากายจริงๆเวทนามันก็อยู่กับกายนี้กายนี้ไม่มีเวทนาก็ไม่มีเห็นแจ้งชัดจิตใจก็จะมีความอาหารบันเทิงในธรรมเป็นอย่างมากเพราะผลแห่งการปฏิบัติในปรากฏขึ้นมาแล้วแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราเพียรพยายามต่อเนื่องเชื่อมโยงไปบางครั้งจิตจะรวมเข้ามามีความสงบได้เย็นจิตเย็นใจเราก็จะเข้าใจชัดในเรื่องของความสงบเมื่อมีความคิดมันก็แยกจากจิตใจไปอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกันจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งความคิดเป็นอย่างหนึ่งเราก็เห็นชัดเราก็จะเข้าใจคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นธรรมที่เราได้พยายามเพียรปฏิบัติก็มีผลเกิดขึ้นมาแก่เราอย่างน้อยเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาในครอบครัวเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีมีศีล5เป็นปกติ นักก็พัฒนาให้มีความสุขทางจิตใจของเรามันลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงขั้นว่าเราทำสมาธิทำได้ทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมก็เกิดความปิติใจสุขใจจิตของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามระดับจนมีศรัทธาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิบางครั้งก็มีศรัทธาถึงเนสชิกไม่นอนทั้งคืนก็ได้เพราะเล็งเห็นแล้วว่าเมื่อเรายังมีชีวิตมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะพยายามเพียรปฏิบัติต่อสู้กับอารมณ์มากกว่าปกติธรรมดาปกติคนเราก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนกัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่เราเพียรพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจเพื่อจะต่อสู้กับนิวรณ์คือความง่วงสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามอดทนต่อสู้ไปเมื่อเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆจิตของเราก็มีกำลังแม้ได้พักสักวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็อยู่ได้เพราะเราฝึกจิตใจของเราไม่ให้เป็นทาสของนิวรณ์ก็คือความง่วงเมื่อเราเพียรพยายามปฏิบัติเช่นนี้ไปจิตก็จะสว่างไสวจิตจะแยกจากอารมณ์ได้เกิดปิติเกิดความสงบใจขึ้นมาเป็นผลแห่งการปฏิบัติความเพียรพยายามของเราจากจิตที่สงบได้เป็นกัลยาณชนก็จะพัฒนาขึ้นไปรู้เห็นตามความเป็นจริงของกายสังขารก้อนนี้มอกสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยมีความเชื่อมั่นหรือมีความศรัทธาในจิตใจเราลงไปว่าแนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาที่ท่านได้สอนมาแล้วเป็นแนวทางที่เราจะปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงจึงมอบกายถวายชีวิตกับแนวทางปฏิปทานี้แล้วก็พยายามทำตามความตั้งใจที่เราได้ตั้งใจไว้โดยความมีสติของเราอยู่เสมอสำรวมกายวาจาอยู่ในศีลหรือสร้างคุณงามความดีมีทานเป็นต้นอยู่เป็นประจำจนจิตของเรามันสงบขึ้นมาเราถึงจะเข้าใจชัดได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่เรามีศรัทธาในเบื้องต้นนั้นเราปฏิบัติแล้วได้เห็นผลจริงๆจะมีศรัทธาเกิดขึ้นอีกในใจของเราเป็นศรัทธาที่มีความตั้งมั่นได้อย่างดีไม่หวั่นไหวหรือเป็นอาจารย์ศรัทธาพอเกิดธรรมะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเองเมื่อจิตสงบพิจารณากายแล้วเกิดปัญญาจิตนี้ก็แยกจากกายได้เป็นส่วนหนึ่งจึงเข้าใจแล้วว่าแนวทางตรงนี้เราจะได้รู้เราจะได้เห็นธรรมได้ความเพียรพยายามก็ดีจะมีมากขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามให้เป็นความเพียรจะเป็นเองสติก็ดีสมาธิก็ดีก็จะหมุนไปเองเป็นโพชฌงค์เป็นองค์ในการตรัสรู้จะหมุนไปเมื่อจิตของเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วบุคคลนั้นจะต้องรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างแน่นอนในเบื้องต้นพระชินวรยังสั่งสอนให้พวกเราให้พยายามทำมองเห็นโทษมองเห็นภัยในวัฏสงสารที่เราเกิดขึ้นมายาวนานพบแล้วพบเล่าเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีสังขารขึ้นมาโทษของสังขารก็คือความมันเสื่อมมันสิ้นไปถ้าร่างกายเราแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันก็ยังพอทุกข์อยู่บ้างแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเสื่อมไปเราจะเห็นความทุกข์มันมากขึ้นเป็นทวีคูณทีเดียวจึงต้องมาพิจารณาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามเพียรปฏิบัติเมื่อเรากำลังมีกำลังกายสังขารนี้ยังแข็งแรงอยู่ก็พากันสร้างคุณงามความดีฝึกสติของเราให้ตั้งมั่นจนสมาธิของเราเกิดก็พิจารณาแล้วจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสได้โดยไม่ยากเราจะไม่ลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติเก็บความสงสัยเอาไว้เพราะความสงสัยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันก็เห็นความเกิดดับของความสงสัยนั้น ว่าไม่ใช่เราฟังดูแล้วก็ง่ายๆหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าให้มีสติดูความเกิดขึ้นดับไปของความสงสัยแล้วเราดูแล้วรู้แล้วจะเกิดอะไรอีกล่ะความสงสัยมันก็สอดแทรกกลับมาอีกเพียงเห็นความเกิดดับของความสงสัยเท่านั้นเหรอในการปฏิบัติรู้สึกเรามันต้องการความยุ่งยากมากกว่านั้นแท้จริงมีสติรู้เท่าทันความสงสัยรู้เท่าทันความในอารมณ์นั้นจิตก็สงบแล้วมีปัญญาแล้วเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ในเบื้องต้นยังไม่เห็นชัดเพียงเห็นบ้างก็เกิดความสงสัยซับซ้อนขึ้นมาพาให้จิตหมุนวนหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเราหลงอยู่ในทางแล้วเราแจ้งชัดว่าทางนี้แหละเป็นทางที่จะออกจากป่าได้เราตรงดิ่งไปอย่างนั้นเป็นทางที่ถูกแล้วเราก็ออกมาได้ในแนวการปฏิบัติถ้าเรายังสงสัยอยู่แล้วก็ไม่ลงมือทำเราก็ไปไม่ได้แต่ถึงจะสงสัยไปก็ตามแต่ก็ยึดมั่นในแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้นักปฏิบัติไปตามแนวทางนี้เราก็จะเห็นชัดแจ้งได้นักพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตใจนี้ว่าจิตใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันอะไรๆที่เกิดขึ้นที่ใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็วางใจตรงนี้เอาไว้อีกอย่าไปยึดว่าเป็นใจของเราใจของเขานะมีสติมีปัญญาปลอดโปร่งแล้วก็ปล่อยวางไปจิตของเราก็จะพ้นทุกข์ได้มาขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติภาวนาไปพิจารณาตามที่อาตมาได้พูดตามธรรมะตามแนวทางที่หลวงปู่ชาท่านได้สอนเอาไว้ที่ไปศึกษามากับท่านแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางนี้ไประบบเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือได้บรรลุธรรมเพราะเราเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้เองก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมในเบื้องต้นจนตลอดถึงบรรลุธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ